Ми разом. Це спільний проєкт Радіо Свобода і Радіо РФМ. Спершу новини.
Добрий вечір із новинами у студії Сергій Драчук у Києві 21.30. Державна пенітенціарна служба заявила сьогодні, що тепер уже немає перешкод для доставки колишнього прем'єра Юлії Тимошенко до суду в Києві та її участі в судовому засіданні, що має відбутися завтра, за повідомленням співробітники. Служби ознайомили Тимошенко з запрошенням до суду, і колишня прем'єр-міністр у відповідь повідомила, що від участі в засіданні суду не відмовляється. Пенітенціарії також оприлюднили відеозапис розмови з Тимошенко. Ось цей запис.
Насчет завтрашнього числа, Юлія.
Насчет завтрашнього числа, я вам сказала, що ви, пенітенціарна служба, дійте по закону. Як по закону передбачено, так і дійте.
Хорошо, письменні заявлення якісь будуть від вас?
Я категорично не буду писати ніяких заяв. Я не відмовляюся, я це говорю якраз на камеру.
Це був відеозвук із відеозапису Державної пенітенціарної служби із розмови з Тимошенко. Сьогодні і вчора Тимошенко не доставляли до суду в Києві, де допитують свідка у справі про вбивство Євгена Щербаня, в причетності до якого колишнього прем'єра звинувачують. Пенітенціарна служба заявляла, що Тимошенко відмовлялася бути присутньою на суді. Її захист стверджував, що вона навпаки хотіла там бути. Сьогодні у Києві допитували свідка Ігоря Мар'їнкова, який серед іншого заявив.
Я спитав у Кушніра, ти що, Юлю знаєш і підтримуєш з нею стосунки? Він каже, так, і при нормальних розкладах Юля нам пообіцяла якийсь бізнес. Єдине, що ми маємо виконувати свою роботу. Ну, враховуючи, що на той час робота в них була одна – вбивати людей.
Свідок стверджував, що замовлення на вбивство Щербаня надійшло від Тимошенко і ще одного колишнього прем'єра Павла Лазаренка. Водночас він сказав, що особисто ні з Тимошенко, ні з Лазаренком знайомий не був, а в партії «Батьківщина», яку Тимошенко очолює, заявляють, що свідок Мар'їнков плутався у власних свідченнях і не міг відповісти на уточнювальні запитання. Голова Верховної Ради Володимир Рибак заявив сьогодні, що направив до Конституційного суду подання щодо відповідності Конституції ухвали Вищого адміністративного суду позбавити повноважень двох народних депутатів – Павла Балогу і Олександра Домбровського. Вищий адмінсуд вирішив наприкінці минулого тижня позбавити повноважень цих депутатів. У Сполучених Штатах Америки дві авіакомпанії American Airlines і US Airways оголосили сьогодні план свого злиття в єдину компанію, яка має стати найбільшою у світі за обсягом перевезень, а її вартість має сягнути близько 11 мільярдів доларів. І таки на цей час головні новини Радіо Свобода.
В ефірі програма «Ми разом». Програма про те, що нас об'єднує.
Вітаю всіх, хто слухає Радіо Свобода на радіо РФМ. Я Ірина Штоглин. Сьогодні кримінальна міліція у справах дітей повідомила про нові підходи, які б могли запобігати підлітковій злочинності та роботі, власне, з неповнолітніми правопорушниками. То хто ж вони, ці неповнолітні правопорушники? І чому діти скоюють злочини? І чи можна виховати, власне, колонію? Про це у студії прямого ефіру розкаже Олексій Лазаренко, начальник управління кримінальної міліції у справах дітей Міністерства внутрішніх справ України. Доброго вечора вам.
Доброго вечора.
490-2905. Якщо хочете отримати пораду з перших рук, телефонуйте, ставте запитання або діліться своїми думками. Отож, пане Лазаренко, розкажіть, будь ласка, чому вирішили заявити про нові підходи? Потреба є у цьому?
Так, ми вважаємо, що потреба в цьому є, тому що ті інструкції і ті нормативні документи, які були до цього в Міністерстві внутрішніх справ, які регламентували роботу такого підрозділу кримінальної міліції у справах дітей, були або службовою інформацією, вони були з грифом «таємно», з грифом «для службового користування». Нова інструкція, про яку ми казали, вона не таємна, вона відкрита для широкого користування, і вона містить ті засади, на яких буде будуватися робота нового, за своєю суттю, за своєю філософією, уповноваженого підрозділу Міністерства внутрішніх справ з профілактики правопорушень серед дітей. Саме з профілактики. Тут основна теза йдеться про профілактичну роботу.
Як зробити так, щоб дитина не скоїла правопорушення?
Абсолютно.
Тобто, який головний принцип тут?
Головний принцип – попередити вчинення правопорушення шляхом забезпечення тих потреб, які необхідні дитині, і усунути ризики вчинення правопорушення. Я поясню, які ризики. Це можуть бути криміногенні фактори, наприклад, наявність дорослих підмовників, маргінальне середовище, незайнятість дитини у вільний час. Тобто шляхом повернення і розмов таких ознайомчих, профілактичних з батьками, перш за все, з самими дітьми, з дорослими, які оточують цих дітей, ми намагаємось створити такий, знаєте, превентивний виховний простір навколо дитини, яка відрізняється своєю поведінкою від інших. Адже всі знають, і мої колеги з Державної пенітенціарної служби зараз теж відкрито заявляють про те, що в місцях позбавлення волі, тобто в виховних колоніях, де знаходяться діти, створюються всі умови для того, щоб ресоціалізувати, реінтегрувати цю дитину, повернути її в суспільство виправленим. Але навіщо нам поміщати цих дітей в колонію для того, щоб створювати таке виховне середовище навколо них? Я думаю, що настав вже час створювати таке середовище в суспільстві, там, де діти живуть не за ґратами, а живуть серед нас.
Давайте, щоб наша розмова була підкріплена думкою власне народу, ми послухаємо опитування, яке ми зробили на вулицях Києва, де молоді люди, ми намагалися опитувати тих, хто виглядає як неповнолітні, власне, хоча не запитували, скільки років, радять, як зробити так, щоб злочинів не чинили неповнолітні, або з іншого боку, чи як зробити так, щоб дитина виправлялася. Прошу.
Все равно ничего не изменится по-любому. Даже если выйдет оттуда, он по-любому все равно это сделает. То есть это зависит от родителей, на мое мнение. Что-то там неправильно, ну, как относились к нему, и поэтому он это сделал.
Если дитина малолітня, то перша робота має проводити з батьками, тому що вони, можна сказати, винні. Ну, не особисто вони, тому що є друзі, ще є школа, яка теж впливає на соціалізацію дитину. Але перше це сім'я, тобто це є батьки.
А зачем сразу колонія? Есть исправительные работы, что намного их активнее, чем колонии.
Сейчас в колониях они почти все забиты, и если туда людей направлять, дитину, то потом, когда он выйдет, еще будет больше желания что-то сделать против закона.
Якщо дитина щось скоїла, якесь дрібне правопорушення, я вважаю недоречним за такі речі направляти до виправної колонії. Посадити за грати легше простого, але перевиховання це набагато складніше, тому ніхто просто не хоче, як то кажуть, забруднювати руки.
Забрати телефон на місяць платить.
Або можна, наприклад, ще є самотні люди, в яких немає родичів, і можна якось створити якусь певну групу, тобто в організацію, і туди таких дітей направляти, щоб вони допомагали старим.
Ось такі поради.
Дуже цікаві поради. Саме головне, що це дійсно в деяких країнах так і працюють. Тобто є такі маленькі комуни. От, наприклад, я був у службовому відрядженні в Великій Британії, і нас знайомили з такою формою роботи з підлітками вже, яким виповнилось 15 років, як поміщення їх до програми раннього зросління. Тобто діти, які втратили зв'язок з родиною, це не обов'язково діти-сиріти, або...
Це просто дитина, наприклад, може спілкуватися тільки з комп'ютером, наприклад, а не з батьками.
Ну, насправді, в тому, що дитина спілкується лише тільки з комп'ютером, в тому нема нічого протиправного. Я маю на увазі тих дітей, які вже відрізняються девіантною поведінкою, мають девіантну поведінку, вчиняють дрібні правопорушення, там пішли з дому, то таких дітей насильно не повертають додому, а за згоду батьків їх поміщають в таку програму. Тобто такий маленький соціальний гуртожиток, де їм прививають навички самостійного життя. Вони мають своє ліжко, вони мають свій холодильник, вони повинні один раз на тиждень приготувати вечерю, сходити в магазин, купити продукти. Їм виділяють певну суму карманних коштів, які вони можуть витрачати, і вчать, на що можна витрачати.
І які результати?
Як нам наші колеги сказали, 60% таких дітей, вони приходять до думки, що їм треба навчатися, їм треба здобувати професію, але, звичайно, залишається 40%, які не завжди привчаються до цього саме під час цієї програми.
Скажіть, будь ласка, яка статистика в Україні зараз? Що ми маємо? Скільки правопорушень скоюють неповнолітні і скільки важких злочинів скоюють ті, кого ще ми можемо називати дітьми, власне?
Ну, я можу казати про абсолютні цифри в порівнянні з минулим роком. Злочинність серед дітей у нас зменшена в 2012 році в порівнянні з 2011 роком приблизно на 16,5%. І вона складає десь приблизно 13-14 тисяч злочинів. Певна частина, звичайно, є тяжких і особливо тяжких злочинів, але в порівнянні з минулими роками ми також маємо зниження 7-8% тяжких злочинів. Чому? Це не від того, що наші діти тільки вчиняють там тяжкі, особливо тяжкі злочини. Справа в тому, що кваліфікація таких дій дуже часто, що це саме тяжкий злочин і кримінальні провадження розпочинаються саме за статтями, які кваліфікуються як тяжкі злочини. І насправді зараз мова повинна йти навіть не за кількість злочинів. Ми зараз, знову ж таки, в новому форматі.
Ми і формуємо статистику. Насправді...
Ми повинні казати за дитину, за кількість дітей, які вчинили кримінальне правопорушення.
А їх більше, ніж кількість злочинів, правда?
Ні, навпаки. Ну, звичайно, тому що одна дитина може вчинити і 10 злочинів. Тобто такий продовжуваний злочин може мати місце. І казати про кількість злочинів, мабуть, не дуже вірно, тому що ми повинні казати за кількість дітей. Щоб ми знали, яка кількість дітей потребує певної корекції, яка кількість дітей потребує нашої особливої уваги.
Скажімо, ми робили спеціальну програму, я чому так сказала, що дітей менше, а злочинів більше, чи навпаки? Тому що, наприклад, якщо дитина взяла велосипед покататися і поїздила на ньому цілий день, а потім залишила десь в другому місці, власник велосипеду скаже, що ця дитина вкрала велосипед, то за буквою закону дитина має бути покарана. Але чи можемо ми це розцінити як злочин?
Ну, дивіться, зараз навіть дефініції інші є кримінальне правопорушення. Так, звичайно, кримінальний закон, кримінальний кодекс України, він передбачає такий склад злочину, як таємне викрадення чужого майна, тобто крадіжка. Той приклад, який ви навели, це так, дійсно буде таємне викрадення, але це частина перша статті 185 і санкція, яка передбачена за цією статтею, вона не відповідає тяжкому злочину. Тобто, що ми маємо знати, що таке тяжкий злочин? Це тоді, коли санкція статті передбачає позбавлення волі більше, ніж 5 років. Це тяжкий злочин. А от про те, що ви казали, це не тяжкий злочин, по-перше. По-друге, повинні враховуватися обставини, про які була вчинена от така крадіжка. Знову ж таки, чи буде звертатися сам потерпілий, якщо дитина повернула, або потерпілий відмовився від того, коли розказали, що ця дитина, їй там, нехай там 13 років, да? Вона не має свого велосипеда, там, наприклад, багатодітна сім'я, і дитина ну, просто мріяла такий велосипед. Тут побачила, стоїть велосипед не застібнутий на той ремінець.
Чи можемо ми сподіватися, що дільничний міліціонер, що співробітник кримінальної міліції у справах дітей проявить от таку лояльність у такій ситуації? Тому що ми з вами описуємо таку ситуацію, яка може трапитися у кожному селі, у кожному місті.
Абсолютно. Але лояльність – це неправильне слово. Чому? Тому що, відповідно до нашого законодавства, в нас всі заяви, повідомлення повинні реєструватися. Якщо власник велосипеда звертається до органів внутрішніх справ із заявою, що у нього викрали такий велосипед, ми повинні зареєструвати. Але вже потім, коли розпочинається кримінальне провадження, вже обов'язок і слідчого, і нашого працівника, якому дається окреме доручення, вивчити всі умови вчинення даного правопорушення. І наразі новий кримінально-процесуальний кодекс, який вступив в дію в листопаді, він передбачає всі можливості, щоб уникнути
позбавлення волі,
карального підходу до такої дитини. Тобто, це можливо і примирення сторін, це можливо і призначення альтернативного такого покарання, і звільнення від кримінальної відповідальності. Тобто є багато механізмів щодо обрання тієї міри покарання, яке буде відповідати вчиненому правопорушенню і особливостям дитини.
У нас є слухач. Нагадую, ви ставите запитання начальнику управління кримінальної міліції у справах дітей Міністерства внутрішніх справ Олексію Лазаренку. Говоріть, будь ласка.
Добрий вечір.
Добрий.
Ви знаєте, я слухаю от цю передачу вашу.
Говоріть, говоріть, будь ласка, це приймач ваш заважає, вам його треба вимкнути. Говоріть.
Добрий вечір. Я слухаю вашу цю передачу, тим більше, що така високої посади людина говорить.
Вам треба вимкнути приймач. Швидше, будь ласка, запитання.
Слухайте, от я слухаю цю передачу і слухаю цю посадову особу, яка займає таку високу посаду, але конкретно вона нічого не знає про молодь. Нехай піде в кожному місті по підвалах, що наша молодь робить. По-перше, нема робочих місць. Закінчують всякі вузи, вони без роботи остаються. Хай в першу чергу місця робочі їм знайдуть, а не так, що немає де працювати.
Зрозуміло, це важлива причина, яку ви називаєте, шановна пані слухачко, але, на жаль, ми говоримо про неповнолітніх, а неповнолітніх, вірніше, їм треба ще вчитися.
Да. Так. Але я згоден з тим, що у дітей до такого віку, про який каже наша слухачка, теж повинно бути організоване дозвілля і позашкільний такі заклади виховання, вони в нас існують. Інша справа, що не завжди цю дитину, яка не хоче туди ходити, можна туди залучити. Тому якраз робота і нашого підрозділу по взаємодії з Міністерством освіти, науки, молоді і спорту зараз буде направлена саме на те, щоб не просто дитину, скажімо, мати на профілактичному обліку, а для того, щоб залучити. Це вже завдання і нашому міліціонеру також. Залучити дитину до організованого дозвілля, до суспільно-корисної праці.
Скільки вас, міліціонерів, скільки в Україні тих, хто працює в кримінальній службі з питань дітей?
Знаєте, хоча цифра абсолютно, я можу назвати, це чуть більше 3000 офіцерів, які працюють в нашій службі. Але
це дуже мало.
Мало, але на навантаження, якщо ми будемо дивитися по різних стандартах, нас нормальне навантаження. Достатньо в нас особового складу для того, щоб забезпечити от ті напрями роботи, про які ми зараз казали і які прописані в нас вже в наших посадових інструкціях.
Розмову нашу сьогоднішню з Олексієм Лазаренком, начальником управління кримінальної міліції у справах дітей Міністерства внутрішніх справ України, ви зможете побачити і на нашому сайті у рубриці «Мультимедіа».
Ми разом.
Регіональні проблеми набирають національної ваги.
Ми разом на сайті radiosvoboda.org.
Як зробити так, щоб діти не скоювали злочини? Про це ми сьогодні говоримо у програмі «Ми разом» із Олексієм Лазаренком, начальником управління кримінальної міліції у справах дітей Міністерства внутрішніх справ України. 490-2905 – наш студійний телефон. Сьогодні, зокрема, представляючи цю нову інструкцію, нові підходи у роботі з неповнолітніми, ви говорили про те, що зникне ось така річ, про яку давно говорили правозахисники. Ви не будете брати на облік дітей, які мають проблеми із вживанням наркотиків?
Так. По-перше, це передбачає і закон України про органи служби у справах дітей та спеціальну установу для дітей. Але та норма, яка була виписана в 95-му році, вона дещо не конкретизована. Тобто там кажуть, норма виписана так, що брати, вести обліки осіб, які не досягли 18 років, і потребують медичної допомоги. Вчинили правопорушників у віці до 18 років, які потребують медичної допомоги. Тобто, що це за категорія дітей? Ми, насправді, провели ряд консультацій і знайшли підтримку і в Генеральній прокуратурі, і Міністерстві юстиції, тому що ця наша посадова інструкція, вона зареєстрована в Міністерстві юстиції України, тобто є нормативним документом офіційним, зареєстрованим. І ми зараз виписали по-іншому таку категорію дітей. Це діти, які вчинили кримінальні правопорушення і мають діагноз наркоманія, алкоголізм або токсикоманія. Тобто тільки в цьому випадку діти беруться на профілактичний облік. Знову ж таки...
Хоча ці речі дуже взаємопов'язані, але це не завжди буває так.
Абсолютно, так. Що... Да. Дитина може і не вчиняти правопорушення. Це просто хвора дитина, якій потрібні певні медичні, соціальні послуги для того, щоб повернути її до нормального життя. І не обов'язково міліції втручатися в справу цієї родини. Тим більше, чому ми хотіли презентувати, я коротко скажу. Тому що іноді наші слухачі, наші громадяни стикаються з таким видом злочину, з таким видом шахрайства, коли матусі телефонують хтось на мобільний телефон і каже, що от зараз з вашою дитиною там щось сталося, ми знаємо, що він наркоман, ми зараз можемо там відкрити провадження кримінальне, або він буде у нас на обліку, і ви можете вирішити це за якісь гроші. От. І є певна складова злочину. То ось презентація нашої інструкції також направлена на те, щоб люди могли подивитися і зрозуміти, що працівник міліції не може телефонувати і не може, він, по-перше, не має права такого робити, а по-друге, він просто не може порушити інструкцію і вимагати з людей грошей за те, щоб не ставити його на облік. Адже для того, щоб поставити, повинні бути певні обставини. І ці обставини повинні бути знайомі і доступні всім людям, щоб вони прочитали про це.
Яна Пісарєва, кіровоградський кореспондент Радіо Свобода, намагалася з'ясувати, яка ситуація там із підлітковою злочинністю. І головне, розмовляла із психологами про те, як зробити, щоб діти не боялися міліціонерів, в тому числі представників кримінальної міліції у справах дітей. І головне, щоб вони не хотіли робити щось таке, що порушує закон. Послухаємо.
Кіровоградські правоохоронці тішаться, що різко скоротилась кількість групових злочинів, зґвалтувань та розбійних нападів, скоєних неповнолітніми. Проте загальна цифра вражає. 350 неповнолітніх кіровоградців наважилися минулого року скоїти 478 правопорушень.
Також відмічається уменьшення ізнасилувань, грабежей. Бачимо, що у нас преступлення совершають в основному школьники, а це кражі. І бачимо, що у нас проблема з рецидивної преступності. Треба на ці моменти якби робити акцент.
Зауважує виконувач обов'язків начальника кримінальної міліції у справах дітей УМВС України в Кіровоградській області Сергій Бочарніков. Новий кримінальний процесуальний кодекс суттєво нічого не змінив у стосунках держави і юного правопорушника. Тому, і як раніше, кадри вирішують усе. Психолог Рима Мирна кілька років працювала в рамках соціального проєкту із неповнолітніми злочинцями. Вона вважає, що немає універсального способу перевиховання. Шлях шлях до нового життя дитини треба обирати з огляду на ті фактори, що спонукали підлітка до злочину. Негативний вплив на дитину чинить родина, у якій злочин – норма. Дітей із таких родин треба забирати, вважає психолог.
Якщо це був якийсь случайний випадок, і дитина, зрозумівши всю глибину цього свого проступку, може ніколи до цього не повертатися.
Каже Рима Мирна. Часто діти вчиняють злочини тому, що легко піддаються негативному впливу. Тут вже не застраховані і благополучні родини. Надмірна вимогливість, критика та брак душевного тепла спонукають дитину сприймати правопорушення як спосіб захисту чи привернення уваги до себе.
Її не можна спочатку не оцінювати, не виставляти на показ. Але й байдужими до будь-якої дитини не можна бути. Я була за кордоном на стажуванні у Франції. І вона велика цінність, ця дитина у цьому суспільстві. Не будьте байдужими. Навіть якщо ця дитина йде по вулиці і держе пляшку пива. Розумієте, у нас чогось немає і пішов далі. Зробіть зауваження, покажіть, що ви, як громадянин суспільства, з цим не згодні.
Радить психолог. А от правоохоронці, на думку психологів, мають стати ближчими до дітей, більше спілкуватися з ними у властивих дітям формах, проводити профілактику через гру чи вирішення творчих завдань. Яна Пісарєва для Радіо Свобода, Кіровоград.
Готові гратися з дітьми, абсолютно, правоохоронці.
Абсолютно. У нас навіть є казковий міліціонер Славко Хоробрик, який приходить зараз у школи. Це офіційний такий символ, ну, нашої кримінальної міліції у справах дітей, який дарує щоденники, де на першій сторінці написано там правила законослухняної поведінки. Випущена спеціальна книга про пригоди Славка Хоробрика, коли він був хлопчиком і потрапляв в різні ситуації, які дуже схожі із складами злочину там, або правопорушення. І він доступно для дітей мовою пояснює, що не треба робити, як треба обходити ті ситуації, які є або правопорушення, або навпаки, щоб не стати жертвою такого правопорушення. Є в нас Славко Хоробрик, так, і ми готові грати. І останні методики, які ми використовуємо в роботі із школярами, це, скоріше, такі інтерактивні методи, коли міліціонер не просто приходить і читає лекцію на правову тематику, а він розмовляє з дітьми, показує спеціальні мультфільми. Ми, до речі, дуже так щільно працюємо з громадськими організаціями на цій ниві. Вони нам допомагають, звичайно.
Будемо сподіватися, що ми продовжимо цю розмову, бо допомагати тут треба усім, щоб діти не ставали злочинцями. Дякую, власне, Олексію Лазаренку за участь у нашій програмі. Це була Ірина Штогрин. Почуємося ми завтра о 6:08.
Ми разом. Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.